Матта жазған қошқа бар. 9-шы бап. Соңынан Иса қайыққа мініп, теңіздің арғы жағасына өтті де, өз қаласына қайтып келді. Сонда адамлар төсегінде жатырған бір ләң адамды көтеріп, оған алып келді. Иса олардың сенімін көріп, ләң адамға:
«Балам, шигерлі бол. Күнәларың кешірілді»,
деді. Сонда діни мұғалімдердің кейбіреулері ішлерінен:
«Бұл Құдайға тіл тигізіп тұр ғой»,
деді. Иса олардың не ойлағанын біліп, оларға:
«Ішлеріңізден неге жамандық ойлап тұрсыздар? Қайсысын айтуан сатырақ? Күнәларың кешірілді деу ме? Ямаса орнынан тұрып жүре бер деу ме? Бірақ адам ұлының жер бетінде күнәларды кешіруге билігі бар екенін біліп қойыңлар»,
деді де ләң адамға:
«Орнынан тұрып, төсегіңді ал да үйіңе бар»,
деді. Ләң адам орнынан тұрып үйіне кетті. Бұны көрген адамдарды қорқыныш билеп, адамларға ұсындай билік берген Құдайды мақтады. Иса сол жерден кетіп бара тұрып, салық кеңсесінде отырған Матта атлы адамды көрді де, оған:
«Менің ізіме ер»,
деді. Ол орнынан тұрып Исаның ізіне ерді. Иса оның үйінде дастурхан басында отырғанда көплеген салықшылар менен гүнәкарлар келіп, ол һәм оның шәкірттері менен бірге дастурханлас болды. Парисейлер бұны көріп, оның шәкірттерінен:
«Сізлердің ұстазыңыз неге салықшылар һәм гүнәкарлар менен бірге ас ішіп отыр?»
деп сұрады. Бұны есіткен Иса оларға:
«Шипакерге дені саулар емес, ал аурулар мүтәш. Сіздер барып, мен құрбарлық емес, ал мерім шапат тілеймін» деген сөздерін мәнісін біліп алыңдар. «Себебі мен хақ адамларды емес, ал гүнәкарларды шақыру үшін келдім»,
деді. Сол уақытта Яхияның шәкіртлері келіп, Исадан:
«Біздер де, парисейлер де жиі-жиі ораза тұтамыз, ал сенің шәкіртлерің неге ораза тұтпайды?»
деп сұрады. Иса оларға:
«Тойға келгендер, күйеу олар менен бірге болған уақытта қайғыра ала ма? Бірақ олардан күйеуді тартып алып кетілетін күндер келеді. Сонда олар ораза тұтады. Ешкім ескі киімге жаңа тауардан жамау жамамайды. Өйткені жаңа жамау ескі киімнен жыртылып қалып, жыртық бұрынғысынан да бетер болады. Жаңа шарапты да ешкім ескі меске құймайды. Олай етсе, мес жарылып, шарапты ағып кетеді, мес те бұзылады. Жаңа шарап жаңа меске құйылады. Сонда екеуі де сақланады»,
деді. Иса оларға ұсыларды айтып тұрғанда, қасына бір мәжілісхананың басшысы келіп, оның аяғына жығылды да:
«Менің қызым жаңа ғана өлді. Сен келіп оған қолыңды тигіз, сонда ол тіріледі»,
деді. Иса орнынан тұрып, шәкіртлері менен бірге оған ерді. Сонда 12 жыл бойы қан кетіп ауырған бір хаял Исаның артына жақылап келіп, оның киімінің шетіне қолын тигізді. Себебі хаял ішінен:
«Оның киіміне ғана қолымды тигізсем, шипа табамын»,
деген еді. Иса бұрылып оны көрді де:
«Қызым, шигерлі бол. Сенің сені құтқарды»,
деді. Хаял сол уақытта шипа тапты. Иса басшының үйіне келгенде сыбызғышларды һәм тынышсызланып тұрған адамдарды көріп, оларға:
«Шығыңлар, қыз өлген жоқ, тек ұйқылап жатыр»,
деді. Олар Исаның үстінен күлді. Адамлар сыртқа шығарылғаннан кейін Иса ішке кіріп, қыздың қолын ұстағанда қыз орнынан тұрды. Бұл уақия туралы хабар бүткіл дөңгелекке жайылды. Иса сол жерден кетіп бара тұрғанда оның ізіне екі соқыр адам еріп, оған:
«Дауыттың ұрпағы, бізлерге рахым ете көр»,
деп бақырысты. Ол үйге кіргенде оның қасына соқырлар да келді. Иса оларға:
Менің бұны сілей алатығыныма сенесілер ме?
Деп сорады. Олар.
Ауа, ием, сенеміз.
Деп жуап берді. Сонда Иса олардың көздеріне қолын тигізіп,
сіздерге сеніміз бойынша болсын.
Дегенде, олардың көздері көре баслады. Иса оларға,
абайлан, бұны еш кім білмесін.
Деп қатаң тапсырды. Бірақ олар сыртқа шығып, Иса туралы хабарды пүткіл дөңгелекке жайды. Олар шығып кетейін деп атырған уақытта, адамлар Исаға жын ұрғаны себепті көңілек болған бір адамды алып келді. Жын қуып шығарылғаннан кейін, көңілек адам сөйлей бастады. Адамлар таң қалысып,
«Бұндай уақия, Израильда еш қашан болған емес еді?»
десті. Бірақ парисейлер,
«Ол жынлерді, жынлердің басылығының күшіменен қуып шығарып жүр»
десті. Сонан соң, Иса барлық қала һәм ауылларды аралап жүрді. Яхудилердің мәжіліс ханаларында тәлім берді. Һәм Аспан патшалығы туралы қош қабарды жариялап, барлық ауруларға һәмме хәлсіз адамларға шипа берді. Ол көп халықты көріп, оларға жаны ашыды. Өйткені олар шопансыз қойларға ұқсап қиналған һәм пытыраңқы еді. Сонда ол шәкіртлеріне,
«Орлатығын егін көп, бірақ жұмысшылар аз. Сонықтан зүраттың иесі болған иемізден өзінің атысына егінді оратуын жұмыстар жіберуін дуа етіп сораңлар»
деді.